วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง16นาฬิกานะคะสำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านค่ะท่านแรกรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวจกกสิกิจนะคะซึ่งท่านจะร่วมสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุธีธรแน่นอนว่าเนื้อหาสาระนั้นก็อยู่ในแวดวงของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอาจารย์บุษบาสุธีธรค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเสียงหวานๆของรองศาสตราจารย์บุษบาสุธีธรนะคะส่วนดิฉันก็จิรพรส่วนวจกสิกิจนะคะเราทั้งสองคนจะอยู่กับท่านผู้ฟังกับรายการพูดจาประสานิเทศค่ะช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังข่าวคราวในช่วงที่1ที่เป็นช่วงบอกเล่า90ไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงที่2นี้ก็จะเป็นช่วงเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเล่าสู่กันฟังดังที่ได้เรียนท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าจะเป็นเรื่องของการนำเนื้อหานะจ๊ะเนาะเนื้อหาของนิเทศศาสตร์
ใช่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของพวกเรานะคะ
อือฮึค่ะซึ่งจะว่าไปนิเทศศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนั่นเอง
ค่ะ
นะคะก็จะมาคุยกันในช่วงนี้ประเด็นแรกเลยที่จะคุยกันได้กลิ่นตอนต้นรายการไว้ว่าเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจท่านผู้ฟังคะเรื่องของการโน้มน้าวใจวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญนะคะเราโน้มน้าวใจใครกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับสารนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บุษบาก็จะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะคะแต่ว่าแน่นอนคนเรานั้นมีความแตกต่างกันนะคะท่านผู้ฟังลองนึกดูสิคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังมีลูกนะคะลูกเจ้าตัวน้อยนะคะกับพ่อเจ้าตัวน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นคุณแม่บ้านนะแล้วก็จะโน้มน้าวใจนะคงจะต่างกันแน่ๆเลยนะคะทีนี้ตรงเนี้ยอาจารย์ขาจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะแบ่งคนเป็นกี่กลุ่มแล้วก็จะมีแนวคิดยังไงแนวทางยังไง
ค่ะโดยเฉพาะวิชาชีพของเราเนี่ยนะคะวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะกว่า 60% ของวัตถุประสงค์ของการทำงานของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะโน้มน้าวใจผู้รับสารให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้รับสารของเราด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้มีนักวิชาการเขาได้ทำงานวิจัยเอาไว้นะคะนักวิจัยชื่อโรเบิร์ตมิลเลอร์นะคะกับแกรี่วิลเลียมนะคะสองคนนี้นะคะเขาทำวิจัยแล้วเขาก็ค้นพบว่าในจำนวนผู้รับสารที่จำนวนมากมายเนี่ยนะคะเขาพบว่ารูปแบบการตัดสินใจของกลุ่มคนเนี่ยเราสามารถที่จะจัดแบ่งกลุ่มคนเนี่ยได้เป็น5ประเภทนะคะอาจารย
์มีใครบ้าง
คง
ไม่ใช่ไก่กาแบบที่เมื่อกี้ยกตอนต้นเข้ารายการไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะ
ก็เขาดูจากบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ดูว่าคนแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเขาแบ่งประเภท5ประเภทได้เป็นว่าก
ลุ่มที่1
เป็นกลุ่มนักสร้างสรรค์
กลุ่มที่2
กลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มนักคิด
ค่ะ
นะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มพวกนี้พวกช่างสงสัย
ไม่รวมดิฉันด้วยหรือเปล่าน
ั่นสินะแล้วก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มผู้ตามนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ากลุ่มผู้ควบคุมค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ตกลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆนะ
คะ
แบ่งตามบุคลิกภาพ
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะที่เมื่อกี้จะบอกค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เริ่มที่กลุ่มแรกเลย
พวกนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูนะคะท่านผู้ฟังคะว่าเราเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าใน5กลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มนักสร้างสรรค์ได้อยู่ประมาณ125ค่ะอาจารย์คะแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีจินตนาการนะคะสนใจสิ่งที่แปลกใหม่ยอมรับกับสิ่งที่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโน้มน้าว
คิดสร้างสรรค
์คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะโน้มน้าวใจกลุ่มที่มีลักษณะเนี้ยนะคะเราต้องเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่นะคะหรือสื่อสารด้วยรูปภาพจินตนาการหรือว่าใช้การเปรียบเปรยด้วยคำพูดนะคะคือให้เขาคิดนะคะเปิดช่องให้เขาได้คิดด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ไปนำเสนอตัวเลขสถิติอะไรพวกนี้อันนี้จะ ไม่ค่อยจะเข้ากับลักษณะของกลุ่ม
น
ี้เท่าไหร่
นึกออกละคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงคิดเห็นด้วยอ่ะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันคืออะไรที่มันตรงนะ1บวก1เป็น2แต่ว่าคนที่คิดสร้างสรรค์อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย1บวก1ของเขาเนี่ยในทางเลขในทางสถิติมันเป็น2แต่สำหรับคนกลุ่มนี้มันไม่ใช่แน่นอน
ค่ะเขาก็อาจจะมองเห็นตัวเลข1บวก1เป็นอย่างอื่นได้นะคะ
ใช่ๆหรือว่าเป็นนะเป็นผลออกมาเป็นน
ึ
กออกแล้ว
นะคะเรามีเพื่อนที่มีลักษณะนี้หรือเปล่านะคะหรือเรามี
ศิลปินด้วยม
ั้ยนั่นน่ะสิคะถ้าเรามีเพื่อนมีเจ้านายนะคะหรือว่ามีลูกศิษย
์
ที่เป็นกลุ่มนี้นะคะ
แ
ล้ววิธีที่เราจะโน้มน้าวใจเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเปิดทางให้เขาคิดตัดสินใจนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มแรกค่ะอาจารย์คะ
น่าสนใจไปสู่กลุ่มที่สองอาจารย์พูดถึงกลุ่มอะไรนะ
กลุ่มนักคิดค่ะอาจารย์คะกลุ่มนี้เนี่ยมีน้อยกว่ากลุ่มแรกนะคะมีประมาณ11%เท่านั้นเองนะคะพวกนี้ก็จะมีแบบแผนความคิดอะค่ะมีระเบียบมีระบบนะคะมีกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลก่อนการตัดสินใจ
ตรงกันข้ามเลยนะ
ตรงกันข้ามกันเลยค่ะถ้าเราจะโน้มน้าวใจกลุ่มนี้นะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ
กลายเป็นตัวเลขอะไรเมื่อสักคร
ู่ใช่ค่ะเรียงลำดับการเสนอเนื้อหาจากเหตุผล1 2 3 4ถึงจะไปถึงข้อสรุปที่เราต้องการที่จะให้เกิดขึ้น
อือ
ฮึอือฮึค่ะกลุ่มนี้ก็พบได้ทั่วไปเหมือนกันนะคะก็ดูดีๆว่าเอ๊ะเพื่อนเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าน
ะโดยเฉพาะเจ้านายเพราะงั้นท่านผู้ฟังคะวันนี้สิ่งที่อาจารย์บุษบานำมาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นประโยชน์มากเลยอ่ะเพราะว่าที่อาจารย์พูดถึงบอกว่าการโน้มน้าวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์นะแต่ท่านผู้ฟังที่ไม่ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
ใช่ค่ะ
ผ่านไปแล้ว2กลุ่มนักสร้างสรรค์กลุ่มที่2กลุ่มนักคิดอาจารย์กลุ่มที่3ล่ะคะน่าสนใจ
กลุ่มนี้ช่างซักช่างถามค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มนักตั้งข้อสงสัยค่ะ
ท่านฟังคะอาจารย์วิศวะปลายตามามองดิฉัน
ค่ะอันนี้นะคะ
คะ
มีประมาณ19%ค่ะอาจารย์คะ
ก็ไม่น้อย
ไม่น้อยค่ะกลุ่มนักตั้งข้อสงสัยเนี่ยนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นพวกที่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สูงนะคะเพราะนั้นจึงสงสัยค่ะใครบอกอะไรต้องตั้งคำถามไว้ก่อนนะคะต่อมเอ๊ะของท่านผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มนักตั้งข้อสงสัยเนี่ยก็จะมีต่อมเอ๊ะนะคะคือไม่เชื่อถือข้อมูลโดยเฉพาะถ้าไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดนี้ซักยิบเลยนะคะอาจารย์นะคะนั้นกลุ่มนักตั้งข้อสงสัยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่จะเปิดรับสารเฉพาะแหล่งที่ตัวเองเชื่อถือ นะคะอ๋อ
มันจะได้ไม่ขัดแย้งนะจ๊ะนะ
ใช่
เพราะถ้าสมมติว่าไปเปิดรับทั่วๆไปเสร็จแล้วตายแล้วสารมันมามันไม่ใช่เออมันคงแบบเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาตุ่มอะไรนะตุ่มปอมปอมเอ๊ะทำงานหนัก
ใช่ค
่ะ
นะคะเพราะนั้นถ้าเราจะโน้มน้าวใจกลุ่มนี้นะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญคล้ายกันนะคะกับกลุ่มนักคิดเหมือนกันก็คือต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคมนะคะมีข้อที่เพิ่มขึ้นอีกนิดก็คือว่าควรจะเปิดโอกาสให้เขามีช่องทางในการแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเองด้วย
อ๋อค่ะเขาจะได้มั่นใจ
ใช่ค่ะนอกจากนั้นเขายังจะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ
่
ม
ไม่ชอบถูกชี้นำ
ใช่ค่ะเป็นกลุ่มที่สามนะคะ
แล้วก็มีจำนวนไม่น้อย
ใช่ค่ะ19%ทีเดียวนะคะในถ้าเทียบแล้วใน5 กลุ่ม
ค่ะผ่านไป3 กลุ่มกลุ่มนักสร้างสรรค์มีประมาณ25%กลุ่มนักคิดมีประมาณ11%กลุ่มนักตั้งข้อสงสัยมีประมาณ19%
ค่ะ
เหลืออีก2 กลุ่มค่ะอาจารย์ขา
ค่ะกลุ่มที่4เนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดเลยค่ะเมื่อเทียบนะคะในสังคมไทยเราก็จะเป็นกลุ่มนี้มากด้วยเช่นกันนะคะ
มีฉันเป็นหรือเปล่าก
ลุ่มนี้ชื่อว่าเป็นมากกว่านะคะคือเป็นกลุ่มผู้ตามค่ะนะคะมีจำนวนถึง36%ทีเดียวนะคะ
เยอะค่ะเยอะ
ค่ะกลุ่มนี้จะลักษณะคอนเซอร์เวทีฟนะคะก็คือจะตัดสินใจจากการพิจารณาผลสำเร็จที่เคยมีมาก่
อ
นตรงกันข้ามกับนักสร้างสรรค์เลยเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะ
ใช่
คือถ้าอะไรที่ยังไม่เคยมีผลสำเร็จเนี่ยก็จะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะตัดสินใจจากสิ่งที่ เป็นผลสำเร็จที่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะมาจากบุคคลที่เชื่อถือจากประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเคยได้รับหรือว่าจากการตัดสินใจที่ตัวเองเคยมีมาก่อนและประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ตามนะคะการโน้มน้าวใจกลุ่มคนเหล่านี้นะคะไม่ยากค่ะนะคะใช้หลักฐานที่พิสูจน์ความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับ
ค่ะ
แค่นี้ก็เชื่อแล้วค่ะดูง่ายนะคะ
นะก็ดูง่ายแต่ว่าตรงนี้เวลาที่เราจะโน้มน้าวเราก็ต้องเตรียมไอ้หลักฐานข้อมูลให้ดีใช่ไหมน่าจะนะเพราะว่าอะไรที่แบบมันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็จะล้มเหลวซะเปล่าเพราะงั้นก็ถ้ารู้จุดค่ะ
แต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นกลุ่มไหนนี่สิคะ
นั่นน่ะสิ
ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมีก่อนที่เราจะเริ่มโน้มน้าวใจ
เดี๋ยวก่อนจะไปแหมประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวให้อาจารย์จบ5กลุ่มแล้วเราจะกลับไปตรงนี้สักนิดนึงนะคะตกลงกลุ่มที่4กลุ่มผู้ตามเยอะที่สุดนะ
ใช่ค่ะ
เอ๊ะจะเยอะมากกว่ากลุ่มที่5มั้ยเนี่ย
โอ้กลุ่มสุดท้ายนี่น้อยมากที่สุด
น้อยมากเหรอคะ
ค่ะโชคดีค่ะที
่
เป็นกลุ่มที่น้อยนะคะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนักควบคุมนะคะ
ฟังดูก็น่ากลัวอยู่นะคะ
ถ้าน
ักควบคุมเยอะๆทั้งสังคมเนี่ย
ร้อยละ9ค่ะ
ถ้ายังเชื่อค่ะ
กลุ่มนี้จะยึดมั่นในความคิดของตัวเองที่สูงนะคะแล้วก็เข้มงวดในรายละเอียดต่างๆระแวดระวังผลเสียโอ้เรียกว่ากว่าจะโน้มน้าวใจกลุ่มนี้ได้นี่คงจะต้องใช้พลังงานอย่างยิ่งนะคะ
ต้องใช้สำนวนต้องบอกหืดขึ้นคอค่ะท่านผู้ฟังพวกนี้น่าจะเป็นพวกดื้อหัวชนฝาไหมคะ
ค่ะอย่างประมาณอย่างนั้นนะคะคือถ้าเขาคิดว่าเรื่องที่เขาคิดนั้นถูกต้องนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่เราจะต้องหาข้อมูลนะคะการโน้มน้าวใจกลุ่มนี้ต้องหาข้อมูลทำให้เกิดความมั่นใจในข้อเสนอนะคะว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะหรือว่าจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะคล้อยตามสิ่งที่เราโน้มน้าวใจนะคะ
ก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆอีกเหมือนกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น5กลุ่มท่านผู้ฟังคะกลุ่มที่1กลุ่มนักสร้างสรรค์กลุ่มที่2กลุ่มนักคิดกลุ่มที่3กลุ่มนักตั้งข้อสงสัยหรือที่อาจารย์บุษบาบอกว่ากลุ่มที่ต่อมเอ๊ะมีต่อมเอ๊ะเยอะนะคะกลุ่มผู้ตาเป็นกลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มนักควบคุมนะคะซึ่งแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ว่าก็ยากนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์พูดค้างเอาไว้แล้วน่าสนใจมากเลยว่าก่อนที่เรารู้แล้วล่ะว่ามี5กลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงอาจารย์คะอาจารย์ขยายตรงนี้หน่อยสิคะ
ค่ะในหลักการของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในระดับใดก็ตามนะคะแม้แต่ทั้งการสื่อสารในองค์การการสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารกลุ่มหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราจะสื่อสารสาธารณะในแง่ของเราเป็นผู้บรรยายก็ตามนะคะสิ่งแรกของการทำงานเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ก่อนว่าเรา เรียกว่ารู้เขารู้เรานะคะเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะสื่อสารกับใครนะคะเพราะนั้นข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยในการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์หรือจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปก็ใช้ได้นะคะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะสื่อสารกับใครนะคะถ้าเราไม่รู้จักนะคะเราก็ความที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะนั้นเราต้องหาข้อมูลก่อนค่ะซึ่งการหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของการทำงานเนี่ยเราต้องหาตั้งแต่เรื่องของลักษณะทางประชากรนะคะ
อาจารย์ขยายนิดนึงลักษณะทางประชากร
เช่นกลุ่มผู้ฟังของเรากลุ่มผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยนี่มีเพศอะไรนะคะเพราะความสนใจของเพศก็แตกต่าง
ชายหญิงนะคะ
ชายหญิง
วัย
นะคะเพศวัยอาชีพนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกรอบด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีบุคลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพที่แตกต่างกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการดูเรื่องของลักษณะประชากรนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะดูสภาพทางจิตวิทยา
เป็นยังไงคะอาจารย์ฟังดูโอ้ยาก
ดูยากใช่ไหมคะ
แล้วมันเป็นไงคะ
จริงๆแล้วก็คือส่วนที่เราสังเกตได้ นะคะจริงๆแล้วการที่เราจะรู้จักได้มันต้องมาจากเรื่องของการได้เริ่มสื่อสารกันและกันนะคะทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องต่าง
ๆ
จริงๆแล้วการที่แบ่งกลุ่มคนออกเป็น5กลุ่มเนี่ยนะคะก็มาจากการดูเรื่องของสถานภาพหรือว่าสภาพทางจิตวิทยาด้วยส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเรื่องของความคิดเห็นทัศนคติความเชื่
อ
เหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งการที่เราจะก่อนที่เราจะสื่อสารหรือโน้มน้าวใจกับใครก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักเขาทั้งลักษณะประชากรทั้งลักษณะสภาพทางจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะสามารถจัดประเภทเขาได้
ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสื่อสารแล้วประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะโน้มน้าวใจหรือว่าจะบอกเล่าอะไรก็แล้วแต่และนั่นก็เป็นเรื่องดีๆในประเด็นแรกของช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพูดจาประสานิเทศนะคะและเราสองคนรองศาสตราจารย์บุษบาสุธิธรและดิฉันจิรพรชวนวจกกสิกิจนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการที่ถ้าเผื่อเราจะสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจผู้รับสารนะคะที่แตกต่างกันจะทำยังไงนะคะในประเด็นต่อไปที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุย
ก็คือเรื่องของขณะนี้เราฟังรายการวิทยุใช่ไหมคะอาจารย์คะเด็กๆหลายคนในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่ามีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นดีเจกันหลายคนเลยนะคะอาจารย์คะนั้นฉันอยากให้อาจารย์ได้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนะคะว่าเผื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาในวงการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะว่า เขาจะต้องมีความสามารถในด้านอะไรบ้างนะคะ
ค่ะถ้าจะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยนะคะก็คงประการที่หนึ่งใจรักนะคะใจรักแล้วก็จะต้องมีความสามารถถ้าสมมติว่าจะเข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเป็นดีเจหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะสื่อสารหน้าไมโครโฟนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการพูด ความสามารถในที่นี้คือทักษะนะอาจารย์ ไม่ใช่แค่พูดในชีวิตประจำวัน นะคะเพราะว่าพูดอย่างมีทักษะจึงจะทำให้เราเนี่ยตรึงและดึงผู้ฟังไว้ได
้
นะคะซึ่งมันจะต้องมีทั้งการรู้จักใช้ถ้อยคำนะคะมีคำศัพท์ที่เพียงพอเหมือนกับเวลาเราพูดภาษาอังกฤษอาจารย
์
เวลาที่เราอยากบอกอะนะแต่บอกไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะนะคะเหมือนกันเลยแต่นี่พอกลับมาเป็นภาษาไทยก็เหมือนกันก็ต้องมีทักษะในการพูดนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากเรียนแนะนำผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาในวงการนี้นะคะก็คือว่ารายการวิทยุกับบทวิทยุเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็สัมพันธ์ระหว่างกันและกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สนใจที่จะทำบท
ค่ะเขาเรียนเคยสงสัยว่าเอ๊ะดีเจที่เปิดเพลงทุกวันนะ
คะ
เขาต้องเขียนบทไหมนะคะหร
ือ
ว่าเขาพูดเขาสามารถที่จะพูดไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องมีบท
ค่ะ
หรือจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าบทเนี่ยมันใช้สำหรับบางประเภทของรายการอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยนะคะว
่
าถ้าผู้สนใจเนี่ยนะคะต้องสามารถที่จะเขียนบทได้ด้วยตัวเองไหมนะคะ
ค่ะประเด็นแรกเลยเนี่ยอาจารย์คะที่อาจารย์เปิดประเด็นไว้เนี่ยว่าดีเจที่ทำรายการทุกวันเนี่ยเขียนบทไหมตอบเลยค่ะไม่เขียน ตอบเลยว่าไม่เขียนนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้อาจารย์คะ จะบอกว่าไม่เขียนนี่คือเขาไม่ได้เขียนออกมาเป็นบทวิทยุเป๊ะๆสวัสดีดไม่ใช่แต่เขาจะมีร่างโครงร่างของบทอยู
่
ก็คือเขาจะต้องรู้ว่าวันนี้เขาจะเปิดในช่วงคล็อกคือสำหรับรายการเพลงเนี่ยนะคะมันจะมีเขาจะมีจัดคล็อกเอาไว้เนี่ยคล็อกก็คือ CLOCK คล็อกคือเวลา60นาทีเนี่ย60นาทีเขาจะรู้เลยว่าในนาทีที่0ถึงนาทีที่1สมมติช่วงนี้เป็นสปอต
ค่ะ
ถัดไปจากนาทีที่1ถึงนาทีที่5จะเปิดเพลงกี่เพลง
ค่ะ
แล้วก็เพลงอะไร
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะเป็นไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะจนหมดคล็อกคือหมด1ชั่วโมง
อ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงๆเขามี
บทนะคะแต่เป็นบทแบบ
ใช
่แบบคร่าวๆหยาบๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
พอจะพูดถึงตรงนี้ก็เลยอยากโยงไปว่ามันมีหลายประเภทนะคะบทที่เราจะทำเนี่ยแต่ขอย้ำก่อนได้ไหมว่าบทเนี่ยสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะพบว่าอย่างตอนเช้าๆตอนนี้เวลาที่อาจารย์เปิดวิทยุเนี่ยนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอยากหาเพลงฟังนะแต่ว่าตื่นมาเปิดวิทยุปรากฏว่าเจอรายการพูดเยอะเลยอะ
ค่ะ
นะคะจะว่าไปเนี่ยเราแบ่งสถานีเนี่ยนะคะเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือเป็น Talk Station กับเป็น Music Station
ค่ะ
นะคะ Talk นี่ก็คือรายการพูดคุยทั้งหลาย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นรายการพูดคุยพวกเนี้ยเราก็จะมีตั้งแต่รายการข่าววิเคราะห์ข่าวสารคดี
ค่ะ
นะคะสารคดีก็มีสารคดีข่าวสารคดีท่องเที่ยวสัมภาษณ์นะคะพวกนี้คือรายการ Talk หมดเลย
ค่ะ
นะคะแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นรายการเป็น music station ก็คือ90เนี่ยจะเป็น music เป็นเพลงนะคะตอนเช้าๆนี่จะพบว่ามีรายการกลุ่มรายการพูดคุยในเยอะมากรายการเหล่านี้ค่ะถ้าไม่ทำบทเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเรียนว่าบทเนี่ยเป็นหลักประกันคุณภาพรายการนะคะในโลกนี้โลกของวิทยุนี้นะคะขอขยายความว่าโลกนี้คือโลกของวิทยุเนี่ย
ค่ะ
อาจารย์ขาสถานีวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุทั่วไปเนี่ยนะคะมีเนี่ย500สถานีเนี่ยได้500ขึ้นด้วย
ค่ะ
และถ้าเกิดจะพูดถึงนั่นคือสถานีกระแสหลัก
ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยท่ามกลางสถานีกระแสหลักเนี่ยเนื่องด้วยเทคโนโลยีของเราก้าวไกลดิจิตอลเข้ามานะคะความถี่ที่เราใช้ในการส่งกระจายเสียงเนี่ยมันสามารถลงไปได้ละเอียดมากดังนั้นเนี่ยจึงมีสถานีวิทยุชุมชนขึ้นมาอีกเยอะมากอีกหลายพันสถานี
ค่ะ
นั่นคือคู่แข่งแล้วยังจะสถานีวิทยุบนเน็ตอีกล่ะนะคะเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ารายการเราไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้รายการจะดีได้ท่านต้องวางแผนเขียนบทนะครับเพราะว่าในบทเนี่ยมันจะประกันคุณภาพได้จะรู้เลยว่าเราจะพูดอะไรนะแล้วบทเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะไม่เรื่อยเจื้อยน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเรงนี่ก็สำนวนไทยนะคะน้ำท่วมทุ่งนะท่วมเราคงจำวิกฤตการน้ำได้นะคะแต่ว่ามีผักบุ้งอยู่ไม่กี่ยอดนะการมีบทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะพูดอะไรแล้วก็ก่อให้เกิดอะไรดังนั้นรายการที่เป็นรายการที่เป็นทอล์กเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องมีบทนะคะแต่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นว่าม
ันมีรายการหลายประเภทใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วก็บางรายการที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นเรียกว่าบทแบบสมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นแค่คร่าวๆ
ใช่
ไหมคะแล้วแต่ละประเภทเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีความต่างกันอย่างไรในเรื่องของบทค่ะ
ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเรียนท่านผู้จัดรายการทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วรายการที่ท่านกำลังผลิตอยู่เนี่ยรายการถ้าจะแบ่งประเภทตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยก็คงจะแบ่งเป็นรายการประเภทข่าวความรู้นะคะความบันเทิงซึ่งก็อาจจะแยกออกมาเป็นกลุ่มเพลงที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรายการพวกที่บริการสาธารณะนะคะรายการทุกประเภทเนี่ยย้ำว่าควรจะเขียนบทแต่ว่าบทเนี่ยมีหลายประเภทค่ะอาจารย์บุษบาอย่างเช่นถ้าเผื่อเราพูดถึงข่าวเนี่ยเป็นบทสมบูรณ์นะคะข่าวอ่านไงคะอย่างเช่นเราจะรายงานว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการเขียนบทอย่างเป็นบทสมบูรณ์นะคะจะไม่มีย่อๆไว้ว่าเช่นนายกรัฐมนตรีแล้วจุดๆๆๆนะคะแต่จะบอกเลยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ นะคะจะเดินทางไปที่ไหนไปทำอะไรแต่ว่าไม่มีย่อๆอันนี้คือข่าวอ่านที่จะเป็นบทสมบูรณ์เลยเป็นข่าวเป็นบทที่เป็นทางการอย่างสมบูรณ์นะคะทีนี้ในรายการประเภทความรู้เนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะในรายการประเภทความรู้ที่ต้องการความถูกต้องในเรื่องของเนื้อหาวิชายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างรายการความรู้ของมสท.เนี่ยที่เป็นรายการการสอนอันนี้เป็นบทสมบูรณ์เลย
ค่ะ
จะบอกเลยนะคะว่าหลังจากผู้ฟังได้ฟังแล้วนะผู้ฟังจะ1 2 3นะคะประเมินได้นี่คือความรู้ประเภทหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับรายการความรู้ประเภทที่เล่าให้ฟังบ้างอะไรบ้าง
สิ่งละอันพันละน้อยนะคะแบบว่าช่วงเบรกเอาเรื่องที่มีความสำคัญหรืออย่างที่เรากำลังทำอยู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาระความรู
้ใช่นะคะเป็นสาระความรู้ถามว่ามีไหมอาจารย์บุษบาเห็นเลยว่ามีนะคะต้องมีค่ะแต่ว่าบทที่เป็นรายการที่เป็นสาระความรู้กระจุกกระจิกเนี่ยบางท่านเนี่ยได้มาจากนิตยสารนะคะได้จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือได้จากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เอามาใช้แต่ตรงนี้ข้อสำคัญเวลาที่ใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้เป็นภาษาพูดไม่ใช่เป็นภาษาเขียนนะคะหลายคนเอามาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ย่อยก่อนก็คือไม่ได้ทำบทนั่นเองเขาให้มายังไงขึ้น1 2 3 4ก็เรียงตามนั้นซึ่งบางทีเนี่ยเป็นเรื่องของการเขียนเพื่ออ่านนะคะแต่เมื่อเอามาทำเป็นบทวิทยุคำว่าบทวิทยุนั้นเป็นการเขียนเพื่อการฟังนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็จะเป็นกลุ่มของรายการความรู้ทีนี้ในเรื่องของรายการเพลงเมื่อสักครู่เราเล่าแล้วว่าจะมีคล็อกกำกับว่าเราจะเปิดเพลงเมื่อไหร่เราจะมีสปอตเข้าตรงไหนหรือแม้แต่ในช่วงไหนเราจะมีข่าวสั้นหรืออย่างที่อาจารย์ปุษบาพูดเมื่อสักครู่เราจะมีสาระความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะฝากกันก็จะมีนะคะดังนั้นย้ำว่ารายการทุกประเภททุกรูปแบบมีบททั้งนั้นนะคะเพียงแค่ว่าบทนั้นจะเป็นบทเปิดกว้างๆหรือว่าจะเป็นบทสมบูรณ์นะคะก็คงจะตอบคำถามว่ารายการประเภทไหนที่ต้องเขียนบท
ค่ะเมื่ ฟังแล้วนะคะท่านผู้ฟังคงจะเห็นด้วยกับท่านว่าความสามารถในเรื่องของการเขียนบทเนี่ยนอกจากเรื่องของทักษะของการพูดแล้วเนี่ยนะคะทักษะในเรื่องของการเขียนบทก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับผู้ที่จะเข้ามาในวงการวิทยุกระจายเสียงด้วยส่วนหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกับของการเขียนบทเนี่ยนะคะอาจารย์เราจะเริ่มต้นที่การพิจารณาในเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะ
ก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะคงจะจำได้ว่าที่อาจารย์บุษบาพูดถึงว่าถ้าเผื่อเราจะไปโน้มน้าวใจใครนะเราก็คงต้องรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะคะก็คือต้องมีกลุ่มเป้าหมายนะคะคำว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือที่อาจารย์บุษบาอธิบายไปแล้วในงานของการสื่อสารในงานเชิงนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะบอกกล่าวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะขึ้นต้นจากที่อาจารย์บุษบาอธิบายไปในตอนต้นนะคะว่าเราต้องรู้เขารู้เรานะคะรู้เขาก็คือใครคือกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมายและขออนุญาตชวนกันทบทวนอาจารย์พูดถึงบอกว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือจะต้องรู้ในเชิงของหลักทางประชากรศาสตร์
ใช่ค่ะลักษณะทางประชากรนะคะสภาพทางจิตวิทยาทัศนคติความเชื่อนะคะสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เขาอยู
่ค่ะก็ย้อนมาเอาล่ะพอเรารู้ก็คือกำหนดให้ได้ว่าใครคือคนที่เราจะเขียนบทคือคนที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะก็คือรู้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเช่นจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนจะเป็นวัยรุ่นนะคะจะเป็นวัยทำงานรู้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายคราวนี้ถามตัวเองต่อไปว่าเราจะเขียนบทเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่าจะเขียนไปเพื่อบอกเล่าเขานะคะจะเขียนไปเพื่อโน้มน้าวใจเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรืออื่นๆแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดนั่นก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนด2 อย่างแล้วนะคะมีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายมีวัตถุประสงค์คราวนี้เนื้อหาอะไรล่ะที่เราจะบอกผู้ฟัง เนื้อหาที่จะบอกผู้ฟังนั้นก็จะสอดรับกับวัตถุประสงค์เช่นถ้าเราจะบอกว่าเราจะทำรายการเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะความรู้เรื่องอะไรเนื้อหาก็จะตามมานะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขียนบทเนี่ยต้องนึกถึงความยาวรายการด้วยจันบุษบาอาจารย์ขาสมัยที่ทำรายการความรู้นะคะก็จะเจออาจารย์หลายท่านมากเลยโอ้อยากให้อ่ะ
ค่ะ
เนาะให้เยอะมากเลยอ่ะมาเป็นหลายหน้าเลยอ่ะแต่ความยาวรายการแค่10นาทีอ่ะอาจารย
์
โอ้โห
ก็พูดเร็วเลยสิคะ
เร็วค่ะอาจารย์พูดแบบไม่หยุดเลยนะคะพอจบแล้วอ่ะอาจารย์รู้เรื่องคนเดียวอ่ะ
ใช่ค่ะผู้ฟังจับความไม่ได้นะคะเพราะว่าเร็วเกินไปค
่
ะ
ใช่แล้วมันก็เยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นความยาวรายการก็เป็นส่วนที่เราจะเอามาพิจารณาควบคู่กับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เนื้อหาด้วยนะคะเพราะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทำรายการกับเด็กๆเนี่ยความยาวรายการที่ยาวเกินไปก็ไม่สามารถจะตรึงเด็กเอาไว้ได้นะคะคราวนี้พอเรารู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็มาถึงการนำเสนอรูปแบบอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะก็คือการออกแบบสารนั่นเองว่าเราจะสื่อออกไปเนี่ยจะสื่อออกไปยังไงถึงจะน่าสนใจอย่างที่เรียนแล้วว่าสมมติว่าเราได้เนื้อหามาจากนิตยสารอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บุษบาเขาเรียง1 2 3 4เนี่ยเวลาที่เรานำไปทำเป็นบทวิทยุมันอาจจะเป็น3 4 2 1ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบอะไรขึ้นมานะคะก็หยิบขึ้นมานำเสนอซึ่งคำว่ารูปแบบเนี่ยบางครั้งเราอาจจะนำมาใช้ในการพูดเล่าอย่างเงี้ยค่ะกำลังพูดเล่าหรือถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ตั้งคำถามกับอาจารย์บุษบาหรืออาจารย์บุษบาตั้งคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการสัมภาษณ์นะคะคนนึงถามอีกคนนึงก็ตอบแต่ถ้าเราสองคนคุยกันช่วงต้นรายการเลยในช่วงบอกเล่า90นั่นก็คือการสนทนานะคะทั้งสองคนช่วยกันคุยกันแล้วก็มีท่านผู้ฟังเป็นคนฟังนะคะหรือการ อาจจะใช้สารคดีก็ได้นะคะสารคดีก็คือนำเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลายมุมมองในเรื่องนั้นนะคะเหล่านี้คือรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมขณะเดียวกันเราก็จะวางโครงสร้างรายการว่าแล้วเราจะนำเสนออะไรก่อนอะไรหลังนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเสนอสารคดีเรื่องเอาเรื่องอะไรดีเอาใกล้ตัวแล้วกันอาจารย
์ค่ะสมมติจะเรื่องชีวิตก้าวไกลไปกับบสท.นี่เราจะเริ่มยังไงดีอาจารย์คะ
ถ้าสมมติว่าสารคดีเรื่องนี้นะคะวัตถุประสงค์ถามมาเพื่ออะไรให้รู้จักมสท.สิใช่ไหมคะให้รู้จักมสท.แล้วก็กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเป็นใครตรงนี้เราก็อาจจะกำหนดเป็นกลุ่มผู้ฟังที่เป็นหลักกับกลุ่มที่เป็นผู้ฟังรองนะคะกลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ทำงานแล้วนะคะงั้นพอปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเวลาออกอากาศเราจะตอนไหนนะคะแล้วเราจะบอกอะไรก็ว่างนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็กำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเอามาถึงเนื้อหาถ้าอาจารย์บุษบาตั้งโจทย์ว่าชีวิตก้าวไกลไปกับมสท.แล้ววัตถุประสงค์ก็คือให้รู้จักมสท.เริ่มต้นเลยท่านผู้ฟังว่าเริ่มด้วยอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอย่างนี
้ค่ะ
มสท.เนี่ยดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเรียนมสท.ดียังไงนะคะทีนี้นี่คือเนื้อหาละแต่ว่าแล้วเราจะนำเสนอยังไงล่ะไอ้เรียนมสท.ดียังไงเนี่ยถ้าให้จันบุษบาพูด
เขาอาจจะไม่เชื่อนะคะ
อืมนะเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นคนมสท.เองนะคะนึกถึงใจผู้ฟังเห็นไหมคะนึกถึงใจผู้ฟังไว้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เชื่อเนาะงั้นทำไงอ่ะนักศึกษาเก่าไงคะนักศึกษาที่เรียนอยู่กับมสท.เนี่ยนั่นคือข้อเท็จจริงเลยสัมภาษณ์นักศึกษาเก่านะคะว่าเรียนกับมสท.ดียังไงนั่นคือในมิติที่หนึ่งถัดมาเอาละรู้แล้วว่าดียังไงเอาแล้วมีอะไรให้เรียนบ้างล่ะใช่ไหมคะประเด็นที่สองที่เป็นเนื้อหาที่ตามมาก็คือแล้วมีสาขาวิชาอะไรที่จะให้ท่านที่สนใจเนี่ยเรียนบ้างตรงนี้นำเสนอยังไง พอมีเนื้อหาปั๊บเราก็ต้องนึกละจะนำเสนอยังไงตรงนี้เนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยคราวนี้ไม่น่าเป็นนักศึกษาละใช่ไหมคะแต่ควรจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้รู้ที่ดีที่สุดก็ควรน่าจะเป็นเรื่องของ
น่าจะเป็นอาจารย์นะคะนะคะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็น
สำนักขาไหม
ประธานสาขาอธิการบดีนะคะแล้วแต่นะคะว่าในบริบทไหนนะคะ
เพราะงั้นก็น่าเชื่อถือทั้งนั้นนะคะมีสาขาอะไรให้เรียนบ้างก็เล่าไงคะเนี่ยเล่าอย่างที่กำลังเล่าเนี่ยนะทราบไปสองอย่างแล้วนะเรียนดียังไงมีสาขาวิชาอะไรให้เรียนบ้างคราวนี้เขาต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าคือมสทเนี่ยจุดเด่นของมสทและเป็นจุดแข็งก็คือเป็นการเรียนทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฟังมาสองส่วนละเขาน่าจะอยากรู้ว่าแล้ววิธีการเรียนทางไกลเป็นยังไงท่านผู้ฟังคะการเขียนบทนั้นคือเมื่อเรารู้ว่าเราจะเขียนให้ใครฟังเราต้องเดาว่าเขาอยากรู้อะไรแต่การเดานั้นต้องอยู่บนหลักเหตุผลไงนะคะเห็นไหมซีเควนซ์หรือลำดับของเนื้อหาเนี่ยวิธีการเรียนทางไกลเป็นยังไงนะคะและวิธีการเรียนทางไกลอย่างเดียวไม่พออะไรที่ควรตามมาอีก
ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะกระเป๋าเราจะสนับสนุนการเรียนเราได้สำเร็จการศึกษาหรือเปล่านะคะ
ใช
่
เพราะว่าเรียนทางไกลเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.นะแต่ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหซื้อใบสมัครได้ที่ไหน
ใช่ค
่
ะ
ไม่อย่างนั้นหงุดหงิดนะคะมีอันหงุดหงิดเลยล่ะปิดรายการไปแล้วเอาฉันอยากรู้แล้วอ่
ะ
แต่ว่าจะไปซื้อใบสมัครที่ไหน
ใช่ค่ะเหมือนสินค้านะคะโฆษณาเสร็จอยากจะรู้แล้วอยากจะไปซื้อแล้วแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนี่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะในการโฆษณา
โกรธกันเลยเน
า
ะ
ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะและนั่นก็เป็นเรื่องของรายการพูดจาประสานนิเทศนะคะที่ก็ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็เรื่องดีๆอย่างนี้จะพบกันได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้แหละค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราสองคน
ค่ะดิฉันบุษบาสุธีธรนะคะ
และดิฉันจิรพรสุวรรณประจบกสิกิจค่ะเราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังจำหน่ายระเบียบการรับสมัครทั้งภาคต้นและภาคปลายประจำปีการศึกษา2555ค่ะและนิเทศศาสตร์นั้นมีสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีนะคะปริญญาโทปัจจุบันนี้มีถึงปริญญาเอกแล้วนะคะสนใจก็สั้นๆนะคะเข้าที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ www นะคะworldwide.stou.ac.th ค่ะเข้ามาดูระเบียบการรายละเอียดหลักสูตรต่างๆได้เลยนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสท.นะคะรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกสิกิจและรองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุธีธรค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ใหม่ในวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ